إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Men darsga qatnashib turgan kishilardan shuni iltimos qilamanki, darsni raqamlarini esdan chiqarmasliklari kerak. Mabodo bir sharitlarga yozilayotgan bo'lsa, bunga raqam qo'yib qo'ymoqlari kerak. Birinchi dars va ikkinchi dars, uchinchi dars, inshaalloh mana bugun to'rtinchi dars. Birinchi darsimizda ixlos haqida bahs yuritgan bo'ldik. Ikkinchi darsimizda al-hubbu fillah val-bughdu fillah shu mavzuda ko'proq al-hubbu fillah haqida gapirgan bo'ldik. Uchinchi darsimizda iymon masalasi haqida bahs qilgan bo'ldik. Iymon bu bizi islomning asosi bo'lganligi uchun go'yoki birinchi darsimizni iymondan boshlagan bo'ldik. 4-chi darsimizda inshaalloh Qur'oni Karim va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari haqida bahs qilamiz. Lekin Qur'oni Karim haqidagi bahsimiz Qur'oni Karimning ichidagi nuqtalar haqida emas. Qur'oni Karim umumiy mavzuda bahs yuritamiz. Shak shubha yo'qki, Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taoloning huzuridan ekanligidan. استعيذ بالله الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الله سبحانه وتعالى طرفدان kelgan muqaddas kitobligida shak shubha yo'q. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning shubhada Alloh tarafidan ekanligida shubhada bo'lgan kishilarga xitob qilib Rasulini nozil qildi. Astaizu billah va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih va du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sodiqin. Agar biz bandamizga tushirgan Qur'oni Karimni Alloh huzuridan ekanligida shak shubhada bo'lsanglar mana o'zingizlar fasohatni da'vo qilasizlar, shu Qur'on Karim surasining bir kichkinasini olib kelinglar. Shunga o'xshagan bir kichkina surani olib kelinglar. Agar da'voingizda sodiq bo'lsanglar. Qulla inni jama'atil insu val jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Insu jin toifasi shu Qur'onga o'xshagan narsani olib kelishlikka hammasi jamlansa hargiz olib kelisha olmaydi agarchi bir-birlariga yordamchi bo'lsa ham. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo ayting shu narsani deb buyurdi. 23 yil dunyoda eng fasohatli xalq bo'lgan arab xalqining bo'lib ham Quraysh xalqining ichida shu so'zni aytib qichqirib turdilar. 23 yil muddatda biror bir kishi Qur'oni Karimga o'xshagan so'zni olib kela olmadi. Ya'ni u davr shunday davridiki kishilar jang maydonida bir-birini qatl qilayotgan darajada jang qilib turgan vaqtida o'zi o'ylamasdan to'qib aytgan she'rini bizi hozirgi davrdagi shoirlar ilhom parisini kutib turgan soatda ham bunaqa yozolmaydigan she'rlarni yozishadi. Shu zamoni jahiliyat davrida butun hamma islomga mansub va islomga mansub emas bo'lgan xalqlar ichida muttafaqun alayhi eng fasohat rivojlangan davr bo'lgan. Hattoinki ular keltirgan she'rlarni arab qoidalariga misol qilinadi. Shunday fasohatli davrda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 23 yil muddatda inson va jin toifasi hammasi jamlanib shu Qur'oni Karimga o'xshagan bir kichkina surani olib kelishsin degan xitobni qilib turdilar. Biror kishi tarafidan bu narsa olib kelingani yo'q va qiyomatgacha ham olib kelisha olmaydi. Demak, bu Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo tarafidan ekanligida shak shubha yo'q. Modomiki inson iymonni da'vo qilar ekan, u ixtiyorlik emas, xohlasa Qur'on bilan hidoyat yo'lini topib, xohlamasa boshqa yo'l bilan hidoyat yo'lini topishlikda ixtiyor yo'q. Modomiki iymonni da'vo qiladigan bo'lsa. Qur'oni Karimda Allohning hukmi kelgandan keyin u tamomiy shu Qur'onning hukmiga bo'ysunmoqligi kerak. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مؤمن كشي ومؤمنة أيال أجن الله رسول بر حكمنا حكم قلقان بولسا اونو اختيار بولش لگه ممكن مال. دمك اسلامك ارگشش قرآنك ارگشش insonga mizojiy masala bo'lmasligi kerak. Xohlasa kuchiga kelsa ergashib, kuchiga kelmasa ergashmaydigan masala bo'lmasligi kerak. Balki rasulining hukmiga bo'ysunish bu iymon masalasidir. Alloh subhanahu va taolo rasulini hokim qilmagan kishilardan iymonni nafi qilgan. Astaizu billah, fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قسم ربيزگهكي هرگز ایمان صفاتيگه ايگه بولوشمايدي حتى سيزني özlerini ortalarda kelishmagan narsada hokim qilishmasa. Keyin siz hukmingiz kelgandan keyin qalbida bir haraj topilmasa va tamomiy sizni hukmingizga taslim bo'lishmaguncha hargiz iymon sifatiga ega bo'lishmaydi, deyapti Alloh taolo. Biz bu narsani nihoyatda chuqur tushunmoqligimiz kerak. Demak, inson Alloh subhanahu va taolo tushirgan Qur'onga ergashlikka ma'murdir. Va shu ergashligi nima yonki ergashmadimi qiyomatda hisob beradi. Hamma oyatlar shunga dalolat qiladi. Ittabi'u ma unzila ilaykum min robbikum va la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun va hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ittabi' ma uhiya ilayka min robbik la ilaha illa hu va a'rid 'anil mushrikin. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Mana bu oyatlar hammasi Alloh subhanahu va taolo tarafidan tushgan Qur'oni Karim biz ergashmoqligimiz uchun hukmlariga ergashmoqligimiz tushganligiga dalolat qiladi. Modamiki odamlar ergashadigan bo'lsa Qur'oni Karimga ular eng hidoyatli yo'lda va eng to'g'ri yo'lda va eng mehribonroq yo'lda va eng mustahkam yo'lda va eng oliy yo'lda bo'lishadilar. Astaizu billah inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Demak, bizning mu'min kishilar modomiki iymonni da'vo qilar ekan, ularning xotiralaridan ajralmasligi kerakki, inson ya'ni mu'min kishi uchun haqni maqsad qiladigan bo'lsa, faqat Qur'onga ergashmoqligi shart. Hargiz u to'g'ri yo'lda bo'lmaydi, modomiki Qur'onga ergashmasa. Qur'oni Karimdan bosh tortgan, yuz o'girgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo zolimlar deb atadi. Astaizu billah, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm va ma yajhadu bi ayatina illa zolimun. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni hukmiga ergashgan kishilarni ahli ilmlar deb atadi, ya'ni ilm egalari deb. Va yaral ladina utul ilma allazi unzila ilayka min robbik huval haqq va yahdi ila siratil azizil hamid. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo Rabbis tarafidan sizga tushirilgan Qur'onni ilm berilgan kishilar haq deb e'tiqod qilishadi. Qur'on Azizul Hamid bo'lgan zotning yo'liga yo'llaydi. Shuni ham bilishimiz kerakki, din dushmanlari tarafidan Qur'oni Karim Arabistondagi sahroda yashagan badaviy arablarga tushgan, shularni nihoyatda axloqlari uchun manfaat bergan, juda katta bir burilish yasagan deb Qur'onni maqtamoqchi bo'lib turib, Qur'onning asl nozil bo'linishligidan maqsaddan sodda odamlarni burib tashlamoqchi bo'ladi. Qur'oni Karim mu'min kishining e'tiqodida bir toifaga tushib, ikkinchi toifaga aloqasi yo'q narsa emas. Qur'oni Karim bir ummatga tushib, boshqa ummat bundan mustasno emas. Qur'oni Karim har bir insonga, har bir xalqqa, har bir ummatga, har bir jamoaga, tamomiy olamga qiyomat kunigacha bo'lgan bashariyatga nozil bo'lgan. Astaizu billah, tabarakallazi nazzala al-furqona ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nazira. Butun olamga ogohlantirishlik, ogohlantiruvchi bo'lishligi uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining Furqon Qur'onini o'zining bandasiga tushirdi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Butun olamga rahmat bo'lishligi uchun tushirdik. Ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'an. Mana bu oyatlar shunga dalolat qiladiki, Qur'oni Karim tamomiy bashariyatga, o'zini inson deb atagan tamomiy qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga nozil bo'lgandi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onga ergashgan kishiga saodatni va'da qildi. Qur'ondan bosh tortgan kishiga shaqovat badbaxtlik bilan uni qo'rqitdi. Haqiqatda ham shunday bo'ladi. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu va la yashqa. Meni jo'natgan hidoyatimga kim ergashsa, adashmaydi va badbaxt bo'lmaydi. Faman ittaba'a hudaya faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim va la hum yahzanun. Men jo'natgan hidoyatga kim ergashsa, unga qo'rquv ham yo'q, ular g'amgin ham emas. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala robbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha va kazalika al-yawma tunsa. Allohni zikridan bosh tortgan odamga dunyoni o'zida ma'ishatan zonka ay fi dunya. Dunyoda o'zi har bir hayotni Alloh subhanahu va taolo unga muqarrar qilib qo'ydi. Qiyomat kuni ko'r bo'lgan holatda u ko'rdi. Uning agarchi ko'zi nihoyatda hayotda ko'rib turgan bo'lsa ham ko'rdi. Allohning yagona saodat uchun tushirgan Qur'onini ko'rmagan edi. Qur'onni nimaligini haqida o'ylamagan edi. U ko'rdi. U ko'rligini dunyoda tan olmasa, qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo uni ko'r qilib tiriltirgan vaqtda shunda ko'radi. Shunda biladi. Shunda ko'rligini shunda biladi. O'zi so'raydiki, "Nima hashartani a'ma? Meni nima ko'r qilib mahsharda qo'parding?" deydi. "Meni oyatlarim kelgan vaqtida sen esdan chiqargan eding. Seni ham bugun esdan chiqariladi." Shunday muhim bo'lgan oyatlarni esdan chiqarib bu haqda bosh qotirmagan eding, seni ham shunday muhim narsa haqida bosh qotirilmagandan keyin u e'tibordan chiqdi. U birovni esiga keladigan o'rinda bo'lmagan insondir ona. Alloh subhanahu va taolo Qur'ondan bosh tortgan kishilardan bosh tortishligimizga ham buyurdi. Fa'arib amman tawalla an zikrina va lam yurid illa al-hayata ad-dunya. Bor hayot shu dunyo hayoti deb Allohni zikri Qur'onidan bosh tortgan kishilardan siz ham bosh torting. Zalika mablaghuhum min al-ilm. Ularni yetib borgan ilmi shu hayot deyishlikdan boshqa narsani tushunishmaydi. Mana hozirgi odamlarni ziyoli tabaqalarini tekshirib ko'rsangiz, yetib borgan ilmi shu 60 yil, 70 yil hayotdan boshqa narsaga. Hozirgi hamma qilinayotgan harakatlari, hamma narsa shu hayoti dunyodan boshqa emas. Shu yetib borgan narsa shu. Agar shunchalik murakkab olam, shunchalik murakkab inson shu 70 yil, 80 yilga yaratilgan bo'lsa, bu juda e'tiborsiz bir narsa bo'lgan bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda birov bilan Qur'oni Karimning hukmini o'zgartiradigan bo'lsa, murosa qilmaslikka buyuradi. Din dushmanlari sizni yo'lingizga yumshashligingizni xohlaydi. Ya'ni Allohning hukmini ra'ylariga muvofiq qilib aytib berishligingizni xohlaydi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shunday bo'lishlarini xohlardi. Va du lav tudhinu fayudhinu. Yumshoq murosa qilishligingizni xohlaydi. Ular ham siz bilan murosa qilsa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib, oxiri charchashdida u kishining sabotini ko'rib, endi bo'lmasam bizni ma'budotlarimizga ibodat qiling, biz ham kelib sizni masjidingizda ibodat qilaylik dedi. Alloh subhanahu va taolo qul ya ayyuhal kafirun nozil qildi. Xitob qiling, ey kofirlar deb xitob qiling. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ashab-i kiromlarni ogohlantirdilar. Ashab-i kiromlarning iymonlari shu darajada mustahkam bo'ldiki, shayton endi ma'bud bo'lishligidan umidi uzilganligini bilan Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bashorat berdilar. Lekin ogohlantirdilarki, ba'zi nuqson amallarning kamroq bo'lishligini shayton orzusi hali uzilmaganligi bilan ogohlantirdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, "Inna shaytona qad ya'isa an ya'bada bi ardikum. Walakin radiya an yuta'a fi ma siwa zalik. Mimma tuhaqqiruna min a'malikum. Fahdharu inni taraktu fikum ma إِنِ اَعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ Şeytan, sizlerini yerilerde mabud borusu giden ümidi üzüldü. Lekin bundan başka amellerde itaat kılınışlıkka razı oldu. Yani sizler o amellerini yengilselegen kişkine ameller var, şunda bulsa hem işkilip özümge itaat kıldırvasam boldu deyip şeytan. Şundan ümidi üzülgeni yok. Şeytan insanki mabud buluşlikten ümidi üzülüşlüğü bizi urnumuzda hem şun değil mi biraderler? Yok bunu demez. Şeytanki köp adam ibadet kıladiyan bu ketken. Kur'an hadisten taşkarige çıkılışlık bilen şeytanki ibadet kılış davru başlanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ashablarına birgen beşaretleri şeytan sizlerinin yerilerde dediler. Ma'bud buluşlugidan ümidi üzüldü. Lekin üziler bu şnersemez degen kişkine amellerde ma'bud buluşlugidan yani yapıge kirgizu alışlugidan ümidi üzülgeni yok. İhtiyat buluylar dediler. Fahveru ihtiyat buluylar. Min sizlerge bir nerse koyup getiyepten ki eğer şu nerseni mahkem üşleseyler, hergiz edeşmeysiler derler. O Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti derler. Bana bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyup gitken yok. Bizni edeştirip koymasligi gerek ki köpçülük adamlarının bir fikirde bulup duruşluğu, köpçülük adamlar şu yerde degen fikir bilen, onlarının fikirge koşulup gitmesligimiz gerek. Köpçülük hakni ifade kılmaydı biraderler. Allah subhanahu ve taala ning risalat davrida bütün ötken peygamberlerinin davri hammasi şunu isbotladi ki peygamberlerge iman keltirgen kişiler azligi bo'lgan. Bazı peygamberler kıyamette mahşerde bo'ladi, ularning ümmetleri yok. Bazilarniki bitta, bazilarniki ikkita, bazilarniki barmoq bilan sana bo'ladigan, bazilarniki ko'p. Bu narsa dalolat qilmaydi ki payg'ambarlar da'vatda sus bo'lganlikdan. Alloh saqlasin ularni. Ular da'vatda tinimsiz to'xtamasdan da'vat qilishganlar. Lekin xalq bilan mutlaqo murosa qilmaganlar. Alloh subhanahu va taolo tarafidan olib kelgan narsani o'zgartirmagan holatda yetkizganlar. Nuh alayhissalom 950 yil da'vatlarining natijasida فَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ Azçilik iman kildirdi. Allah subhanahu ve teala وَاِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ yani وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ Menin şakur bendelerim cüda azdır diyordu. وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ Eğer yerdeki köpçilik yergesin seni Allah'ın yoludan sizle adaştırıp gider diye. Köpçilik hakkını ifade kılmaydı. Cemaat mı? Eğer bir kişi hakikatte bulsa şu ehli sünnet vel cemaat buladı. Bana biz hazır ki vaktimizde bizni elde koymasligi gerek ki köpçiliğinin bir tarafta buluşluğu bilen bu taraf hakken de koymasligimiz gerek. Allah subhanahu va taolo bizlarni hayron bir hal qilib qo'ygani yo'q. Bizlarga Allohning kitobi va rasulining sunnatini qo'yib ketdi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari bun bilan ogohlantirdilar ko'p minglik jamlangan Hajjatul Vado'da. Alloh subhanahu va taolo o'tgan ummatlarini o'zlarining muqaddas kitoblarini hukmini buzganligi sababli ularning badbaxt bo'lganligini xabarini berdi. Bizni ogohlantirdi. O'tgan payg'ambarlarning ummatlari haqida ko'p bizlarga xabar berdi. Ahli Injil hammasi Injildan burildi. Ahli Tavrot o'zlarining Tavrot muqaddas kitoblarini o'zgartirishdi. Allohning hukmini buzishdi. Şaraflik adamlar o'g'irlik qilsa qo'lini kesishmadi. Biror bir zaif adamlar o'g'irlik qilgan bo'lsa Allohning hukmini joriy qilishib qo'lini kesishdi. Xuddi hozirgi zamondagi bo'layotgan ishlarga o'xshagan. Alloh subhanahu va taolo ularni shu amal bilan halok qildi. Haqiqat umum insoniyat o'rtasida bir o'zgarmas bo'lmas ekan, bu bashariyat halokatdan boshqa narsa yo'q. Mana hozir o'zimiz ko'zimizda ko'rib turdikki, shu butun dunyoni da'vo qilgan o'rin bir ozgina fursatda haqiqatni barpo qilmaganligi uchun yer bilan yakson bo'ldi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir sharafli qabiladan bir ayol o'g'irlik mahzumiyya qabilasidan bir ayol o'g'irlik qilganligi uchun iltimos qilishlik uchun eng ulug' sahobalardan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng mahbub bo'lgan sahoba Al-Hib ibnul Hib bo'lgan Usoma ibn Zaydni o'rtada vosita qilishdilar. O'rtada vosita qilib jo'natganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dadalarini ham yaxshi ko'radilar. O'g'illarini ham shunaqa yaxshi ko'radilar. Shunday yaxshi ko'rgan kishi kelganlarda yuzlari o'zgarib g'azablandilar. Ey Usoma, Allohni hududida mendan iltimos qilib keldingmi? Allohga qasam ichib aytamanki, agar Fatima meni qizim o'g'irlik qilsa qo'lini kesaman dedi. Ilgariga ummatlarni haroq qilgan narsa sharafli odamlarni kechirishardi, zaif odamlarga Allohning hukmini joriy qilishardi. Mana bu millat tez kunda yo'qib ketadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo o'tgan ummatlarning yo'q bo'lib, ularning badbaxtlik ularning chekiga tushganligini bayon qilib bizni ogohlantirdi. Ming afsus bo'lsinki, islom millati o'zining Qur'oniga qilgan jinoyatni hech qaysi o'tgan ummatlar qilgan emas, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan qolgan meros bunchalik qimmatbaho meros hech qaysi millatga qolmagan, ammo bu merosni poymol qilgan islom millatidaqa millat ham yo'qdir, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitobullohi ta'ala va sunnatun nabiy. Ikki narsa qo'yib ketyapman sizlarga, modomiki mahkam ushlasanglar hargiz adashmaysizlar. Bu Allohning kitobi va payg'ambarining sunnatidir. Islom dushmanlari makr bilan islom ummatining o'rtasidan Qur'on bilan hadisni olish oladi. Bu sodda islom millati qo'lidan Qur'on bilan hadisni olib qo'yganligini esdan chiqardi. Agarchi bosmaxonalarda chiroyli Qur'onlar, chiroyli hadislar bosilgan bo'lsa ham, ularning o'rtalarida Qur'on bilan hadis yo'q edi. Hatto bunga nihoyat darajada nayrang ishlatildi. Qur'on Allohning kalomi, ulug' kitobdir. Biz zaif bandalar u narsani bila olmaymiz degan talqinni o'rtaga tushirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tamomiy payg'ambarlarning sayyidi, u kishi ulug' zot, u kishining so'zlari juda chuqur. Lekin biz zaifmiz, u kishini so'zlarini bila olmaymiz degan so'z bilan yo'qotildi. Biz Qur'onga murojaat qilaylik. Va laqad yassarnal Qur'ona lizikri fahal min muddakir. Biz Qur'onni tazakkur, tafakkur qilishlik uchun juda qulay qilib qo'ydik. Bormi shuni tafakkur qiladigan odam? La'allahum yatafakkarun. Qur'onni biz tushirdik fikr qilishliklari uchun. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari hayotga tatbiq qilinishligi uchun bo'lgan. Qur'on bilan hadisni haqida bayon qilgan kishi vahiy tushmaydigan payg'ambarligini da'vo qilganga o'xshagan degan so'zni aytishdi. Ya'ni buni johil odamlar emas, ozgina ilmdan xabari bo'lgan kishilar. Ya'ni Qur'on bilan hadisni haqida Qur'on bilan hadisni bayon qilib berayotgan kishi vahiy tushmay turgan, no lekin nabiyman degan da'voda kishi. Vahiy tushmaydigan payg'ambarligini da'vo qilganga o'xshagan degan so'zni aytishdi. Ya'ni buni johil odamlar emas, ozgina ilmdan xabari bo'lgan kishilar. Ya'ni Qur'on bilan hadisni haqida Qur'on bilan hadisni bayon qilib berayotgan kishi vahiy tushmay turgan, no lekin nabiyman degan da'voda kishi deb shunday johilona fikrlaydi. Men unga javob qildim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hajjatul Vado'da ko'p minglar sahobalar hech bir xabarda shak shubha yo'q, nechi minglab jamlangan Hajjatul Vado'da mendan ko'p nasihatni eshitdinglar. Men mana shu o'rinlarda yana yilga meni topa olmasanglar kerak deb ogohlantirdilar. Haqiqatda ham yanagi yil kelmasdan Rafiqu A'loga ketdilar. Shu Hajjatul Vado'da shu hadisni tan olasizmi? Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullohi ta'ala va sunnatu nabiyyi hadisini tan olasizmi so'zlaganlar? Tan oladi. Tan olmasdan boshqa chorasi yo'q. Demak, hargiz modomiki mahkam ushlasanglar adashmaysizlar debdilar. Ma'no nima? Mahkam ushlashlikning ma'nosi nima? Bir qo'ltig'imizga Qur'onni, bir qo'ltig'imizga hadisni ushlab mahkam shunday turishligimizmi? Yo'ki Qur'onni ko'kragimizga qo'yib, hadisni orqa yelkamizga qo'yib turib bog'lab, kirmab ajrata olmaydigan qilib bog'lab qo'yishlikmi? Yo'ki Qur'on bilan hadisni mahkam bog'lab, uyimizning to'risiga osib qo'yishligimizmi? Biroq yecha olmaydigan qilib. Qur'oni Karimni mahkam ushlashlikning ma'nosi nima? Bir kishi aytsa-ki, "O'g'lim, olamdan o'tib ketyapman. Mening vasiyatimni mahkam ushlagin. Agar shu vasiyatimni mahkam ushlasang, sen hayotda dovdiramaysan" desa. Biz shu vasiyatini olib, yozib, go'zal harflar bilan yozib turib, devorga osib qo'yaylik. Yo'inki doim cho'ntagimizga, yo'inki bir tumor qilib qo'ltig'imizga bosib yuraylik shu mahkam ushlashlikni. U vasiyatni hayotda hech ham ko'rsatmagan holatda. Demak, mahkam ushlashligimizning ma'nosi nima? Qur'on bilan hadisning mahkam ushlashligimiz yo boshimizga mahkam bog'lab olishligimizmi? Demak, Qur'oni Karim oyatlari va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadis muboraklarini o'rganib hayotimizga tatbiq qilishlik bo'lsa kerak. Va shunda zarracha ham bir tarafga o'tmasdan mahkam turishligimiz Qur'on Karim bilan hadis sharifni mahkam ushlashlik bo'lsa kerak. Demak, bu bizdan bilishlikni taqozo qiladi. Va shunga amal qilishlikni taqozo qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vasiyatlarini oxirgi va eng chuqur vasiyatlaridan bittasi shu bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni buyrug'iga bo'ysungan zotlarni ashabi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrida vujudga keltirdi. Qur'oni Karimda buyruqlarini bajarishlik insonlarning o'ziga manfaatli ekanligini bayon qildi. Hatto "Walau anna katabna alayhim an yaqtulu anfusakum أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء شندي كتا نيمتني برغن ديكي أطراف لرغي يغلغن أصحاب لر جان لردن هم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشكر هذا
u kishi olib kelgan buyruqni tamomiy bajaradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga agar biz ularga farz qilganimizda o'zingizlarni o'ldiringlar deb, vataningizdan chiqinglar deb agar buyruq qilganimizda ularni ozchiliklari qilgan bo'lardi. Biz bunday og'ir buyruqqa buyurmadik. Illa qalilun minhumda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zi sahobalarni ismlab, agar aytgan ekanlarki ular ham bu oyatni eshitganda, agar Rasululloh o'zingizlarni qatl qilinglar deb buyursa biz qilamiz dedi. Alloh taolo illa qalilun minhum deb mana bu oyatda bayon qilyapti. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi Alloh tarafidan mau'iza qilinib, ularga nasihat qilingan narsani qilissalar, lakana khayran lahum, o'zlariga yaxshilik bo'lardi. Haqiqatda ham Qur'oni Karimni buyruqlariga bo'ysunishlik tamomiy bashariyatga yaxshidir. Alloh subhanahu va taolo ahli Tavrot, ahli Injillarni o'zlari Tavrotni hukmini barpo qilishganda ularga dunyoda hamma tarafdan mamnun bo'lishliklarini bayon qilib, walau annahum aqomut tavrota val injila وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَلَكِنَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ Agar ahli Tavrot Tavrotni barpo qilishganda, ya'ni Tavrotni hukmini qilishganda, ki ahli Injil Injil hukmlarini qilishgan bo'lganda, o'zlariga Rabbilari tarafidan tushirilgan narsani barpo qilishganlarda hukmlarni ular hamma taraflaridan mamnun bo'lib yashashgan bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan, amali solih qilgan kishilarga Qur'oni Karimda Man amana va amila solihan falan nuhyannahu hayatan tayyiba. Pokiza bir hayotni ularga nasib qilamiz. Shuning uchun biz bilmoqligimiz kerakki, Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo bizga amal qilishlik uchun tushirganligini. Qur'oni Karimning Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelganligida shak shubha yo'q. Alloh subhanahu va taoloning Qur'oniga amal qilmasdan go'zal suratda o'qibla kifoyalanib qolganlarni, ya'ni go'zal suratda o'qishlik albatta yaxshi ish, lekin shu bilan kifoyalanib qolgan kishilarni misolini shunga o'xshatamanki, biror bir kishi sizning qadrdon odamingiz yoki sizning mehribon otangiz sizga bir maktub yolladiki, ma'lum bir kundan keyin ko'rishamiz, shu ko'rishgan vaqtimizda ko'p kishilar bilan ko'rishamizda shunda mana shu ishlar barpo qilinsin va bu ishlar qilinmasin. Bu ishlarni nihoyatda ehtiyot qilib qo'yishlik kerak degan ko'p narsalarni buyurgan bo'lsa va shu buyruqlarini bajarmagan kishilarning juda yomon holatda bo'lganligini sizga xabarini bergan bo'lsa, shu maktub kelgandan keyin siz bu maktubni go'zal suratda o'qib, hatto buni yodlab olib, tayyorlab, juda chiroyli o'qiydigan qilib, siz undagi buyruqlarni birortasiga e'tibor bermasangiz, shu uchrashuv vaqtida ro'baro kelgan vaqtda meni buyruqlarimni qildingmi deb savol qilgan vaqtida siz bu buyruqni chiroyli qilib o'qib bersangiz sizdan mamnun bo'ladimi? Juda qattiq bir dashnom beradiki, meni buyruqlarimni nima uchun bajarmading deydi. U holat nima uchun qil degan narsalarimni qilmading, nima uchun qaytargan narsalarimdan qaytmading, nima uchun o'tgan xalqlarning shu buyruqni bajarmagan vaqtida yomon bo'lganligini bergan xabarimni eshitma ibratlanmadingmi deb aytsa albatta haqli bo'ladi. Ana Qur'oni Karimni chiroyli o'qib ishlik bilan kifoyalanib qolgan odamlarning misoli shunga o'xshaydi, amal qilmagan. Birinchi ixlos darsimizda ham bu haqda bir gapirib o'tganmiz. Undan tashqari Alloh subhanahu va taolo bizga qattiq bir misolni berdiki, bu misoldan hammamiz ibratlanmoqligimiz kerak. Tavrotni yaxshi o'zlariga lafzlarini o'zlashtirib, amalini o'zlashtirmagan kishilarni Alloh subhanahu va taolo tamsil qildiki, masalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Tavrotni nafslarini o'zlashtirib, amalini o'zlashtirmagan kishilarning misoli katta kitoblarni ko'tarib ketayotgan eshaklar misoliga o'xshaydi dedi. Ya'ni katta og'ir kitoblarni eshakka yuklab qo'yilsa, u juda bir og'ir mehnat bilan ketayotgan misoli, lekin u eshak bu kitoblar har qancha katta bo'lgani bilan zarracha foydalanmaydi. Mashaqqat juda bor. Bu Tavrotni ham yodlab olishlik mashaqqati juda bor, lekin bu mashaqqatni o'zim manfaatlanganman. Xuddi katta kitoblarni ko'tarib ketayotgan eshaklar misoliga o'xshaydi. Agar Qur'oni Karimda shu oyat bo'lmaganda, shu misolni agar bir kishi aytsa, uni jazosi albatta odamlar qatl qilib tashlagan bo'lardi. Sen Alloh tarafidan tushirilgan muqaddas kitobni quruq lafzini bo'lsa ham yodlagan odamni, amal qilmagan odamni shunday haqir bir hayvonga o'xshatding deb har qanday jang qilgan bo'ladi. Lekin buni Alloh subhanahu va taolo o'zining azali abadiy kalomida yod qilyapti. O'ylab ko'ring, kitobing nima desa Qur'on deymiz. Shu so'zdan boshqa narsa bizda qolmadi, birodar. Allah subhanahu va taolo aytsa ki, men senga bitta kitob jo'natgan edim. Seni afzal ummat qiluvdim. Seni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ummat qiluvdim. Sen shu kitobni ichidan xabardor bo'ldingmi degan savol bo'lsa, nima deb javob qilamiz, birodar? Dunyoni hamma narsasidan xabarimiz bo'lsa, hamma daqiq chuqur narsalardan xabarimiz bo'lsa, ammo Qur'oni Karimni buyruqlardan xabarimiz bo'lmasa. Bu buyruqlardan xabarimiz bo'lmasligi birinchi shu sababni ham aytmoqligimiz kerakki, din dushmanlari bizlarni bilishlikka imkoniyat bermadi. Men malomatimizni qattiq bo'lishligi birinchi o'zimga va boshqalarga ham bo'lishi bilan birga shuni eslatib o'tmoqchimanki, bir kishiga Qur'oni Karimni bu o'zimizning musulmon birodarlari orasida bo'lganligi uchun men shu narsani Qur'onni bilmaslik qattiq ekanligini gapiryapman. Ammo bir kishi Qur'oni Karimning ba'zi oyatlarini aytib bersam, u aytdiki, Qur'oni Karimni bu musulmonman degan kishilar siz bilan mutlaqo, ya'ni Qur'oni Karimni ma'nosini bilmasdan o'qishadi. Shunga men unamayman bu musulmonlarga degan so'zni ziyoli tabaqalardan ba'zi menga gapirgan bo'ldi. Lekin men u vaqtda musulmonlarni himoya qildim. Unga aytdimki, sal bir fikrlab gapining gapingizni. Qur'oni Karimning oyatlaridan so'rang, men aytib beray. Lekin umumiy musulmonlarning bilmasligini men xato deb bilaman. Lekin bu xatoga ulargina sababchi emas. Ularning sababchi bo'lishligidan boshqa sabablar bor. Biz tug'ilishligimiz bilan, tilimiz chiqishlik bilan maxsus bir tarbiya joyiga borishga majbur bo'lsak, bu bahsniga o'tganligi ancha bo'lgan. Bolalarimizni islomda ertalabdan boshlab kechgacha islomni masxara qiladigan targ'ibotlarni eshitsak, tinimsiz ota-onalaring burchakda do'nqayib namoz o'qiydi degan masxarani eshitsak, bular qoloq xalq desa, shu gapdan boshqa narsani eshitmasak, go'daylik vaqtimizdan boshlab doim islomga qarshi targ'ibotni eshitgan bo'lsak, 10 yil maktabda tamomiy ro'za, mana avvalgi vaqtlarda ro'za tutturilmasdi, majburiy ochilardi, namoz o'qisa masxara, hamma ibodatni qilsa masxara bo'lsa, Qur'oni Karimni masxara qilingan, hadisni masxara qilingan nizomda o'sgan bo'lsak, endi musulmonlarga yana ham ming Alloh subhanahu va taoloning bu rahmati bo'lsinki, ular shundan ham ajralib ma'lum bir vaqtda Qur'oni Karimning lafzini bo'lsa ham o'rganib olishyapti. Vaqt ajratib, bekinib yurib o'rganib olishyaptilar. Endi misoli shunga o'xshaydiki, bu so'zingiz bilan ikkalamizni turishligimiz islom bilan islomga qarshi kurashayotgan odamlarning hozirgi davrdagi misoli shunga o'xshaydi. Bo'lib qo'yadi. Bittamiz qurbon bo'laylik. Ash odamga ergashib xalqni bo'lib tashlamaylik. Shu jamlangan vaqtda bittamiz bittamizni qatl qilaylik deb maydonga chiqishdi, duel deydi. Xo'p. Shuning sharti unda nima bo'lsa, bunda ham shu asbob bo'lishi kerak. Lekin shunday holatda shuni adolatlik duel deyiladi. Endi siz bizni hozir qani bir kurashaylik deyapsiz-u, ikkalamizning maydonda turishimizning misoli shunga o'xshaydiki, sizda qurol aslahaning hamma turi sizda. Qo'lingizda xanjar ham bor. Siz qo'lingizda qilich ham bor. Qo'lingizda o'q-dorilar ham to'la. Xohlagan qurolning hammasi sizning qo'lingizda turibdi. Shu bilan birga siz temir sovut kiyib olgansizki, ko'zingizdan boshqa joyingiz ochiq emas. Hamma joyingiz bekik. Uzun bir nayza ham olgansizki, yoningizga borishlikning iloji yo'q. Qaysi tomondan kelsa, bizni turishimiz misoli shunga o'xshaydiki, bir lozim kiyib, hamma yoqqa ochiq bo'lgan bir odamga o'xshaydi. Na bir ko'ynagimiz yo'q. Na qo'limizda hech narsa yo'q. Boshimiz yalang. Bitta lozimni kiydirib qo'ygan, kiyib olganmiz, boshqa hamma yog'imiz ochiq. Xohlasangiz nayzingizni suqasiz. Xohlasangiz otasiz. Xohlasangiz zaharli dorizni sepasiz. Xohlasangiz xohlagan joyimizga xohlagan ishingizni qilasiz. Hoy birodar, bu ana ati agar duel deydigan bo'lsa, hech bo'lmasa bizga bir ketmon sopi berib qo'ying. Keyin biz siz bilan gaplashing desek, yo'q. Sen men bilan kurashasan shunday turishda deb turishga o'xshaydi. Bizda hech narsa yo'q. Sizni hamma yog'ingiz bekik, temir savotni kiyib olgansiz. Ko'zingizdan boshqa joyi ochilmas. Ko'zingizni ham bekitmoqchisiz-u, lekin bizni ko'rmay qolasiz. Shunday turgan holatingizda ham ikki qo'lini ko'zimga tiqib oladi deb qo'rqib turibsiz. Misoli shunga o'xshaydi. Xuddi bu hozirgi islomga islom haq, islomning haqligida shak shubha yo'q. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo tomonidan nozil bo'lganligida shak shubha yo'q. Lekin buni haqligini odamlarga bayon qilishlik imkoniyati bo'lmoqligi kerak. Inshaalloh darslarimizning kelajagida Qur'oni Karimning ba'zi oyatlarini xususiy suratda bir inshaalloh bayon qilingan vaqtda Qur'onning lafzi va ma'naviy mo'jizalar haqida ham gap yuritiladi. Biz hozirda shuni aytamizki, biz odamlarga islomiy ma'rifatni tarqatmoqchimiz. Alloh subhanahu va taolo tomonidan kelgan Qur'onning Allohning kalomi ekanligida shak shubha yo'q. Qur'oni Karimning xalqlarning tamomiga, qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning saodatiga nozil qilinganligida shak shubha yo'q. Shuning uchun biz yaxshi bilmoqligimiz kerakki, Qur'oni Karimning tushuntirilishlik o'zi odamlarning qalblarini ochadi. Islom tarixiga agar murojaat qilar ekanmiz, al-islamul fatih deb islomni fatih, ya'ni butun dunyoni fath qilib ochuvchi deydi. Islomning o'zini ruhi fath qilgan viloyatlarning soni islom jihodi bilan fath qilingan viloyatlarning sonidan ko'pdir, birodarlar. Nima uchun? Islomni tushirgan zot Qur'onni tushirgan zotdir. Qur'onni tushirgan zot koinotni yaratgan zotdir. Koinotni yaratgan zot mana shu insonni yer yuziga xalifa qilib jo'natgan zotdir. Bu yaratuvchining yagonaligiga dalolat qiladi. Olam yagona bir qonuniyatga bo'ysunadi. Insonlar hayoti yagona qonun bo'lgan Qur'onga bo'ysungandagina saodat bo'ladi. Agar olam Alloh tomonidan jo'natilgan qonuniyatdan zarracha chiqsa, olam parchalanadi. Xuddi bashariyat o'ziga jo'natilgan Qur'on qonunidan tashqariga chiqsa, hayot bir badbaxt bo'ladigan bir hayotga aylangandek. Mana moddiy quvvatlarning, moddiy qulayliklarning rivojlangan bo'lishligiga qaramasdan, eng moddiy qulayliklar rivojlangan mamlakatlar ichidan yemirilib bormoqda. Nima uchun? Ularning misoli shunga o'xshaydiki, bir baquvvat, bir qanoti nihoyatda baquvvat bo'lgan qush, ikkinchi qanoti, ya'ni moddiy tarafi bir qanot desek, bu quvvatlik, ma'naviy tarafi irib borayotgan bir qanoti irib borayotgan qushning uchmoqchi bo'lib turganiga o'xshaydi. Bu qush zohirda uchib ketayotgan bo'lsa ham, tez kunda bu qulab ketishligi muqarrardir. Hozirgi taraqqiyotning ketishligi bir tarafi nihoyatda baquvvat bo'lgan bir qanoti, ikkinchi qanoti irib borayotgan bir qushga o'xshaydi. Shuning uchun bashariyatga boshqa yo'l yo'q. Qur'oni Karim hayotiga qaytishlikdan boshqa saodat yo'li yo'qdir. Bu, birodarlar, mizojiy masala bo'lib qolmasligi kerak, yaxshi tushunaylik. Bu iymon va kufr masalasidir. Qur'on hayot yo'lini bilishlik, bu iymon, tan olishlik, bundan voz kechishlik, na'uzubillah, kufrdir bu. Shuning uchun mu'minlar bu masalani mizojiy masala deb qolmasliklari kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni oyatlarga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo saodat yo'li ekanligini xalqimizga bildirishlikni Alloh taolo nasib qilsin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Wa sallallohu taolo ala khayri khalqihi Muhammadin wa alihi washabihi.
Bismillahir rahmanir rahim. وإذا الجحيم سعرت وإذا صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا